ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Există sau nu există un nou plan pentru rezolvarea conflictului transnistrean?
Despre Boris Yeltsin și rolul său în conflictul din Transnistria.
Și cât de tolerantă este societatea moldovenească față de minoritățile sexuale?
Ce-i dat la Dumnezeu trebuie să fie real, normal și în mod acceptat de majoritatea populației.
Nu cred că cineva ar avea ceva împotrivă, dar mă rog, aici depinde fiecare om în parte.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile seri.
La judecătoria sectorului centru din Chișinău au avut loc primele audieri în procesul de calomnie intentat de deputata liberală Vitalia Pavlicenko președintelui Vladimir Voronin. Pavlicenko spune că Voronin a calomniat-o spunând recent că ea ar fi colaborat în trecut cu KGB-ul și de asemenea că ar fi primit bani de la Guvernul României. Un consilier juridic al președintelui Voronin a declarat la audierile de astăzi că șeful statului nu poate fi judecat datorită imunității sale juridice. Dar Vitalia Pavlicenko susține că în cazul unui proces civil ca acesta, președintele poate fi chemat pentru explicații în fața instanței. Judecătoria va continua audierile pe parcursul zilei de mâine. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, a discutat azi la Chișinău cu ministrul reintegrării Vasilișova despre posibilitatea reluării negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Potrivit unui comunicat de presă al ministrului Șova, acesta s-a pronunțat pentru convocarea neîntârziată a tuturor participanților la acest proces. Declarația apare pe fundalul relatărilor de presă despre negocieri secrete pe care Chișinăul le-ar purta pe plan bilateral cu Moscova asupra unui document asemănător memorandumului COSAC respins în 2003 la intervenția puterilor occidentale. Organizația minorităților sexuale din Moldova, GenderDocM, a acuzat autoritățile din Chișinău de încălcarea drepturilor omului prin refuzul să autorizeze o manifestație pașnică în centrul capitalei pentru 27 aprilie, când începe festivalul gaylor, lesbienilor, bisexualilor și persoanelor transgender din Moldova. Basa Press citează oficialități municipale, spunând că manifestarea a fost interzisă pentru a nu permite, cităm, încălcarea ordinii publice cu consecințe grave pentru societate. Rusia se pregătește de solemnitățile de înmormântare a fostului președinte Boris Yeltsin, decedat luni în spital la vârsta de 76 de ani, în urma unui stop cardiac. Sicriul a fost adus la Catedrala Hristos Mântuitorul din centrul Moscovei, unde sute de ruși au venit să exprime un ultim omagiu fostului președinte. Un preot ortodox a spus în mesajul său la întâmpinarea sicriului că Yeltsin va rămâne în inimile rușilor ca un politician curajos, devotat Rusiei, libertății și justiției. Boris Yeltsin va fi înhumat mâine la cimitirul Novodevici de la Moscova. Ziua de mâine a fost declarată zi de doliu național în Rusia. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că ministrul de externe, Abdullah Gül, va candida din partea partidului de guvernământ la alegerile prezidențiale, care încep în Parlamentul Turc pe 27 aprilie. Din cauza înclinațiilor islamiste ale premierului Erdogan, elita seculară a Turciei exprimase obiecții față de posibilitatea ca acesta să candideze el însuși la președinție și organizase recent proteste de stradă la care au participat sute de oameni. La Minsk, președintele Alexandru Lukashenko a spus că Republica Belarus are nevoie de o politică externă multilaterală pentru a-și putea apăra independența. Într-un discurs rostit în Parlamentul Belarus, Lukashenko a scos în evidență China și nu Rusia ca principal aliat internațional al țării sale.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diplomația din Uniunea Europeană se străduiește să verifice relatările că Moldova ar fi ajuns la o înțelegere secretă cu Rusia despre viitorul Republicii Separatiste Nistrene, de o manieră care ar pune în pericol relația Moldovei cu Uniunea Europeană, scrie revista electronică You Observer. Un articol asemănător a apărut și în săptămânalul britanic The Economist.
Negocierea unei astfel de înțelegeri între Chișinău și Moscova a fost semnalată de analistul Vladimir Socor. Proiectul de acord negociat ar presupune reunificarea unificarea Moldovei cu Transnistria după o schemă care ar da autorităților transnistrene, controlate de Rusia, posibilitatea să blocheze deciziile guvernului de la Chișinău și să mențină trupele ruse în stânga Nistrului pe un termen indefinit. Unele surse ale diplomaților din Uniunea Europeană, scrie U-Observer, insistă că relatările lui Vladimir Socor despre aceste negocieri sunt veridice, dar reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Kalman Mijei, care a fost la Moscova la sfârșitul săptămânii trecute, nu au putut obține o confirmare din partea Rusiei. Domnul Mijei și diplomații americani se vor afla mâine la Chișinău să-i pună întrebări președintelui Voronin, iar șeful diplomației europene, Javier Solana, urma să abordeze subiectul pe 23 aprilie în discuții la Luxemburg cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, scrie U-Observer.
Dar cel puțin un oficial european citat de U-Observer sub condiția anonimatului este sceptic față de posibilitatea unui astfel de acord între Chișinău și Moscova. Noi nu am fost consultați, dar o asemenea înțelegere probabil că nici n-ar fi posibilă, este citat oficialul european. U-Observer reamintește și de planul COSAC, asemănător celui care ar fi discutat astăzi. În 2003, Voronin a refuzat să accepte planul COSAC în urma unui telefon primit de la Javier Solana. De data aceasta însă, se poate întâmpla ca domnul Solana să nu mai vrea să dea telefon, dacă Voronin își încalcă cuvântul dat atunci, a spus un alt diplomat european citat de publicație.
Un scenariu negativ din punctul de vedere al Uniunii Europene ar fi, potrivit U-Observer, ca Moscova și Chișinău să prezinte înțelegerea lor secretă drept fapt împlinit în cadrul unei întâlniri în următoarele luni în formatul 5+2, din care Uniunea Europeană și Statele Unite fac parte ca observatori. În acest caz, ar fi pus sub semnul întrebării viitorul planului de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană, negocierea unui nou plan, semnarea acordului de simplificare a vizelor pentru moldoveni și acelui privind accesul mărfurilor moldovenești pe piața europeană.
Valeriu Cațăr a căutat să afle și el ceva mai multe despre ce se știe sau despre ce se spune despre acest posibil nou plan, cu atât mai mult cu cât în aceste zile se află la Chișinău reprezentanți ai negociatorilor și mediatorilor în conflictul transnistrean, de la Valeriu Nesterușkin, reprezentantul Rusiei, și până la David Kramer, adjunct al asistentului secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice. Valeriu Cațăr.
Surse oficiale de la Chișinău, care au solicitat însă anonimatul, ne-au declarat că un nou plan rusesc de reglementare transnistreană sau orice alt document autentic pe care să-și-l asume Moscova nu există. Pe de altă parte, aceleași surse ne-au confirmat că un posibil scenariu care ar presupune, între altele, desfășurarea unor alegeri parlamentare anticipate pe ambele maluri ale Nistrului, a fost într-adevăr discutat recent la președinție, unde șeful statului i-a convocat pe liderul Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca, cel al Partidului Democrat Dumitru Diacov, alături de ministrul reintegrării Vasilii Șova și consilierii prezidențiali Marc Caciuc și Oleg Greidman. Acest scenariu ar fi fost discutat însă din perspectiva unor posibile propuneri ale Chișinăului, în cazul în care Moscova ar avansa atare componente în cadrul unui plan integru de reglementare. Faptul că în cadrul întâlnirii cu președintele Vladimir Voronin n-a fost prezentat niciun document oficial l-a confirmat azi unul dintre participanții la această discuție, vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca.
În cadrul acelei consultări din 11 aprilie nu ni s-a prezentat niciun document. În expunerea făcută, președintele Vladimir Voronin a spus doar despre niște intenții care ar exista în sensul rezolvării crizei transnistrene după punctajul pe care deja îl cunoașteți din presă. Urmând să se vadă dacă acest scenariu este realizabil sau nu, în funcție de reacția actorilor interne, actorilor internaționali și așa mai departe.
Nici misiunea OSCE din Republica Moldova nu știe nimic despre existența unor noi propuneri ale Moscovei, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al reprezentanței permanente a OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE Moldova n-a văzut un document în privința respectivă și noi nici nu putem să confirmăm sau informăm că există un plan nou.
Inexistența unui document oficial nu face însă acest scenariu mai puțin periculos, susține Iurie Roșca.
Se pare că există forțe destul de solide la Moscova care ar încerca să pedaleze anume pe acest scenariu, care în opinia mea nu cadrează nici cu angajamentele internaționale ale Federației Ruse în sensul încetării stării de ocupație, nici cu interesele Republicii Moldova și nici cu interesele partenerilor noștri occidentale, motiv pentru care am opinat că nu ar fi cazul să ne grăbim.
Real sau nu, documentul criticat de Vladimir Socor a provocat interes deosebit, adunându-i în aceste zile la Chișinău pe reprezentanții părților implicate în reglementarea problemei transnistrene. În Moldova se află deja, începând de ieri, negociatorul șef al Moscovei, Valeri Nesterușkin, și reprezentantul președinției în exercițiu a OSCE, șeful Direcției Generale pentru Europa și America de Nord din Ministerul Spaniol de Externe, José Pons. În zilele următoare la Chișinău sunt așteptați reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mijei, și asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, David Kramer, care, din câte am aflat, au programate întâlniri cu cele mai înalte oficialități, inclusiv cu președintele Vladimir Voronin. După aceste întâlniri, s-ar putea deduce în ce fază a ajuns avansarea presupusului plan rusesc, scos la lumină de o manieră mai mult accidentală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Declanșarea războiului din Transnistria în 1991 și semnarea acordului de încetare a focului din 21 iulie 1992 au avut loc în perioada în care președintele Federației Ruse a fost Boris Yeltsin, căruia i se aduce în aceste zile un ultim omagiu de către liderii lumii. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova în acea perioadă, despre rolul jucat de Boris Yeltsin în declanșarea războiului și apoi în semnarea acordului de încetare a focului și în acceptarea, în 1999, a retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană. Anatol Țăranu a răspuns întrebărilor lui Radu Benea.
Conflictul militar de pe Nistru a fost pregătit în totalitatea sa încă de conducerea sovietică. Din acest punct de vedere, rolul lui Yeltsin a fost un rol mai redus. În același timp, desigur că conflictul de pe Nistru a fost un conflict cu o implicație largă a Rusiei și în calitate de președinte a Rusiei, președintele Yeltsin avea rolul său. De acest punct de vedere, din păcate, el a jucat inclusiv și un rol mai puțin pozitiv în ceea ce privește declanșarea ostilităților pe Nistru.
Totuși, președintele Boris Yeltsin a fost cel care și-a pus semnătura pe acordul de încetare a focului din 1992. A fost o contribuție personală a lui Boris Yeltsin la încetarea ostilităților de pe Nistru. Iar ulterior, în 1999, Rusia și-a dat acceptul în privința retragerii trupelor din Transnistria.
Indiscutabil, președintele oricărei țări își are aportul său în documentul pe care îl semnează. Din acest punct de vedere, Yeltsin nu este ceva ieșit din comun. Yeltsin a avut rolul său în pacificarea Moldovei în condițiile unui conflict intern, însă această pacificare s-a făcut cu prețul înghesării conflictului și, după cum cunoaștem, până astăzi, consecințele acestui conflict continuă să pericliteze Republica Moldova. Cât privește rolul lui Yeltsin în retragerea trupelor ruse, mie mi se pare că rolul lui a fost hotărător în ceea ce privește decizia luată la Istanbul în 1999. Fiindcă în Rusia au existat foarte multe forțe și personaje politice influente care, dacă ar fi avut ei posibilitatea să influențeze decizia de la Istanbul, indiscutabil, semnătura Rusiei nu ar fi fost sub acel document.
Istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova în perioada președinției lui Boris Yeltsin.
La Moscova, oamenii au păreri diferite despre primul președinte liber ales al Federației Ruse, care va fi înmormântat mâine. Astăzi, sute de oameni trec prin fața catafalcului cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, iar mâine, la ceremoniile de înmormântare, și-au anunțat prezent și fost președinți, fostul președinte american George Bush și fostul președinte Bill Clinton. Pe străzile Moscovei, oamenii au sentimente amestecate despre Boris Yeltsin.
Este mereu greu pentru cel care este primul și el a fost primul. Nu știi ce să faci, cum să te porți, ești ca un pionier. Nu știi exact ce drum să alegi. După un sistem politic, să-l schimbi cu altul, e foarte greu. Îți sucește mințile, felul de a gândi, de a vedea lumea. Cred că Yeltsin a făcut multe pentru Rusia. A fost ca un vapor, ca Titanicul care a spart gheața. E păcat că s-a dus.
Spune Serghei, care are 52 de ani și este șofer.
Tatiana e pensionară. Ea are o cu totul altă opinie.
Eu am o părere proastă despre el, pentru că a făcut multe lucruri rele. A dezmembrat Uniunea Sovietică, a început războiul din Cecenia și de asta nu îmi place.
Presa din lumea întreagă și lideri internaționali îl evocă pe Yeltsin și ceea ce va rămâne din personalitatea sa politică în istoria contemporană, cu o trecere în revistă, Victor Eschenazi Moroșan.
Istoria va reține despre Yeltsin că a accelerat căderea comunismului și explozia Uniunii Sovietice, fără să facă totuși din țara sa o democrație veritabilă, scrie astăzi în cotidianul Liberation o cunoscută sovietologă de la Paris, Hélène Despich-Popovici, care adăuga: imaginea care marchează cel mai mult memoria este indiscutabil aceea pe când, urcat pe un tank în august 1991, el făcea să eșueze un puci ce dorea să restaureze comunismul pur și dur. Se uită mai ușor că doi ani mai târziu, el era cel care trimitea tancurile împotriva unui parlament răsculat, ce nu vroia un președinte cu puteri depline. Această realitate cu multiple fațete figurează în cele mai multe din omagiile care îi se aduc lui Yeltsin. O spunea indirect, de exemplu, fostul președinte al Georgiei, Eduard Șevardnadze, într-un interviu cu serviciul georgian al Europei Libere. Înainte de toate, vreau să vă spun că am avut strânse relații deja pe vremea când era primul secretar al Comitetului de Partid Regional Sverdlovsk. A vizitat atunci de două ori Georgia și am rămas prieteni. Mai târziu a devenit președinte și a deținut alte posturi. A evoluat pe o cale mai complicată, a avut dezacorduri cu pe atunci președintele sovietic Mihail Gorbaciov, dar pentru a rezuma lucrurile, Yeltsin a jucat un rol important în clădirea fundațiilor democratice în Rusia. Cei numiți de Yeltsin în funcții importante pe când era președinte al Rusiei își amintesc despre el fără rezerve. Boris Nemtsov, membru al Uniunii Forțelor de Dreapta din Rusia, numit guvernator al regiunii Nizhny Novgorod în noiembrie 1991, o spunea serviciului rus al postului nostru de radio. Personal îi sunt foarte recunoscător lui Yeltsin. Mi-a dat cu adevărat ocazia de a mă realiza. Era greu de imaginat că un tânăr cercetător ar putea deveni guvernator al uneia dintre regiunile industriale cele mai avansate ale țării. Știa să aibă încredere în oameni, era capabil de acțiuni îndrăznețe și, după opinia mea, caracterul său rebel a fost deosebit de important pentru demantelarea comunismului și clădirea unei Rusii noi. În străinătate, omagiile nu diferă în esența lor. Fostul președinte Bill Clinton declara pentru postul de televiziune NBC: s-a ridicat în favoarea libertății și a democrației și a deschiderii. A crezut într-adevăr că Rusia nu se putea întoarce la comunism sau și mai departe în timp la extremul naționalism. Și tot Clinton adăuga: sper că liderii ruși se vor manifesta pe urmele deschiderii lui Yeltsin pentru o dezbatere mai mare în favoarea unei opoziții mai substanțiale, ceva mai relaxați față de cei care nu sunt de acord cu ei. Iar din generația mai nouă de lider, Angela Merkel, cancelara Germaniei, era de părere că Boris Yeltsin a fost un luptător pentru libertate și democrație, pentru o nouă aliniere a Rusiei și un prieten real al Germaniei. Retragerea trupelor ruse s-a petrecut în perioada când el a fost la conducere, iar Germania și poporul ei își vor aminti întotdeauna de el ca de un mare prieten. Să mai amintim aici declarația președintelui Statelor Unite, George Bush, citită de Dana Perino, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Suntem întristați profund de moartea fostului președinte Boris Yeltsin. Președintele Yeltsin a fost o figură istorică ce și-a servit țara în cursul unei perioade de schimbări profunde. A jucat un rol cheie în dizolvarea Uniunii Sovietice, a contribuit la punerea fundațiilor libertății în Rusia și a devenit primul lider ales democratic în istoria țării. Apreciez eforturile președintelui Yeltsin de a clădi o relație strânsă între Rusia și Statele Unite, spunea președintele Bush.
Victor Eschenazi Moroșan și moștenirea politică a lui Boris Yeltsin. Reamintim că mâine în Federația Rusă este decretată zi de doliu național și la ceremoniile funerale și-au anunțat prezența și foștii președinți americani George Bush și Bill Clinton.
Ascultați Moldova la ora 7.
Pentru monitorizarea alegerilor locale de pe 3 iunie, Coaliția 2007, o alianță de organizații neguvernamentale, a lansat primele 4 proiecte, despre care ne spune mai multe Valeria Vițu.
Prin cele 4 proiecte, Coaliția 2007 își propune să îndrepte procesul electoral din Republica Moldova spre standarde europene și să le vorbească cetățenilor și autorităților despre importanța unor alegeri libere și corecte. Directorul reprezentanții din Republica Moldova, Fundației Eurasia, Sorin Mereacre:
este foarte important, în primul rând, pentru cetățenii acestei țări să avem o campanie echidistantă, să avem o campanie corectă. Acesta este un test inclusiv pentru alegerile din 2009 parlamentare.
Sorin Mereacre ne-a spus că o atenție deosebită va fi atrasă informării tinerilor asupra procesului electoral.
Tinerii au nevoie de mai multe informații pentru a ști de ce trebuie să facă pentru a participa în localitățile unde și-au reședința în ziua alegerilor. Educația electorală pentru tineri alegători, inclusiv pentru alegătorii care participă la vot pentru prima dată, ce documente este nevoie.
Cele patru proiecte sunt împărțite între membrii Coaliției 2007. Linka pentru apărarea drepturilor omului va monitoriza mersul campaniei electorale, ziua alegerilor și perioada post-electorală. Mass Media va fi monitorizată de Asociația Presei Independente și Centrul Independent de Jurnalism. Proiectul realizat de ADEPT constă în instruirea peste 1500 de funcționari electorali pentru desfășurarea unor alegeri corecte. Totodată, președintele LADOM, Paulu Struțescu, a anunțat că în aceste alegeri vor fi antrenați mai mulți observatori, 30 de observatori pe termen lung și 2000 în ziua alegerilor.
Contestațiile că deja făcute din partea concurenților electorale, atât în Bălți cât și în Chișinău. Totodată încurajăm autoritățile electorale să respecte legislația electorală, să nu revenim la situația de la alegerile locale generale precedente, în care misiunile naționale de monitorizare și internaționale au considerat alegerile din Republica Moldova drept libere, dar incorrecte.
La alegerile din 3 iunie vor exista 4 tipuri de buletine de vot. Ca alegătorul să le deosebească mai ușor, ele vor fi de diferite culori. Pentru alegerea primarilor, buletinul va fi de culoare albă. Pentru alegerea primarului general al Chișinăului, de culoare verde deschisă. Buletinul pentru alegerea consilierilor sătești și orășenești va fi de culoare albastru-azurie, iar cel pentru alegerea consilierilor raionali și municipali, de culoare bej. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Minorităților Sexuale din Moldova, GenderDocM, pare decisă să organizeze la Chișinău vineri 27 aprilie o întrunire în aer liber în pofida interdicției primăriei. Liderii GenderDoc s-au decis la o asemenea acțiune după ce autoritățile municipale le-au respins în câteva rânduri solicitări similare sub diferite pretexte. Cu mai multe detalii, Daniel Lachi.
Președintele organizației neguvernamentale GenderDocM, Alexei Marciucov, a respins categoric speculațiile care ar fi stat potrivit lui la baza interdicției impuse de primărie.
Există zvonuri că am intenționat să ieșim să promovăm libertinajul sexual. Doresc să accentuez însă că doream să organizăm o sărbătoare a diversității și egalității. Nu poate fi vorba de propagandă sexuală sau libertinaj sexual.
Alexei Marciucov ne-a asigurat că manifestarea va avea loc totuși fără lozinci și fără pancarte, pentru a nu fi acuzați că organizează o acțiune neautorizată. Intențiile homosexualilor au trezit îngrijorarea mai multor organizații religioase. La o conferință de presă, Cezar Salogam, președintele organizației tinerilor creștini ortodoxi români din Republica Moldova, a declarat că anume tinerii reprezintă țintele cele mai ușor de atins pentru cei ce îl numește curente moderne.
Orice mesaj, atât a homosexualilor cât și altor curente moderne, în sensul acesta, se axează pe tineri. Deci eu constat o criză de identitate spirituală la tinerii, nu doar în Republica Moldova, ci la nivel de Europa întreagă, pentru că acest flagel îl întâlnim nu doar la noi, ci în toată Europa. Era anul acesta, era vorba să fie chiar și în Ierusalim.
Chișinăuienii trecuți de 40 par a fi mai reticenți față de diversitatea orientărilor sexuale. Tinerii, în schimb, demonstrează mai multă toleranță.
Nu aș crede că n-ar fi cazul să treacă așa manifestația la noi.
Este absolut negativă. Ce da, la Dumnezeu trebuie să fie real, normal și în mod acceptat de majoritatea populației. Las-o să ducă în păduri. Eu tot am copii, nu vreau ca să vină să-mi încurce.
Atitudinea mea este una neutră. Adică, mă rog, vreau să fac un meeting, las-o să-l facă.
Neutră. Absolut mă interesează.
Cam aceeași părere. Nu cred că cineva ar avea ceva împotrivă. Poate organizațiile religioase, dar, mă rog, aici pinit fiecare om în parte.
Este pentru a treia oară când homosexualii nu reușesc să organizeze manifestații autorizate la Chișinău. În decembrie anul trecut, Curtea Supremă de Justiție a constatat ilegalitatea unei decizii a primăriei capitalei care nu autoriza un marș al minorităților sexuale. De această dată, pentru a-și argumenta hotărârea prohibitivă cu privire la manifestația din 27 aprilie, administrația locală a invocat existența unor demersuri ale unor organizații religioase și locuitori ai capitalei. De la Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află o delegație a companiei ruse de gaz Gazprom și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și premierul Vasile Tarlev s-au întâlnit ieri cu vicepreședintele Consiliului de Administrație al companiei și președinte al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, Valeri Golubev. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări pe această temă analistului economic Iurie Gotișan.
Vizita oficialului de la Gazprom poate fi explicată în primul rând prin faptul că la 26 aprilie curent, Consiliul de Directori ai concernului rus se va întruni într-o ședință unde vor fi puse în discuție mai multe chestiuni, printre care și extinderea sistemelor sau construcția unor noi sisteme de transport, în special în Belarus și Republica Moldova.
De banii cui?
De banii Gazpromului. Prin urmare, aceasta va fi în proprietatea Gazpromului. Cred că cei de la Gazprom, până a se așeza la masa de discuții, trebuiau să se convingă că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție corectă și agreată de cei de la concert. Mă refer și la rezultatele tratativelor de la sfârșitul anului trecut. Atunci s-a semnat un contract pe un termen de un an de zile cu privire la livrarea gazelor naturale contra sumei de $170 pentru 1000 de metri cubi.
Cu perspectiva de a se ajunge în 5 ani la...
La rata de $230-250. Numai ca Gazpromul să aibă o libertate mai mare de a implementa tot felul de proiecte investiționale, inclusiv de construcție a gazoductelor magistrale. Dovada ar fi faptul că Gazpromul de 2 luni de zile deja lucrează asupra construcției gazoductului Drochia-Florești.
Care e situația datoriilor?
În opinia mea, situația este critică dacă vorbim despre nivelul achitărilor pentru gaze. De pildă, în anul 2006, potrivit informației concernului Moldova Gaz, întreprinderile din complexul termoenergetic consumau 40% din cantitatea de gaze livrată, dar a achitat plățile în proporție de 50%, pe când cei mai disciplinați sunt consumatorii casnici. În ansamblu, nivelul achitărilor este de circa 80-85%. Situația cu decontările Moldova Gaz față de Gazprom este, la părerea mea, și mai proastă. În anul trecut, spre exemplu, datoriile Moldovei au crescut cu $34 milioane. Având în vedere penalitățile, datoriile anilor precedenți, în total se ridică la circa $300 milioane.
Analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Aici Radio Europa Liberă.
Cele două camere ale Parlamentului României au decis astăzi ca referendumul privind demiterea președintelui Traian Băsescu să aibă loc sâmbătă 19 mai. Presa de la București de astăzi îl are ca personaj principal din nou pe președintele suspendat, după cum aflăm de la Tania Radu.
Președintele suspendat Traian Băsescu este când un star agitprop sau un Sfânt Gheorghe de Dâmbovița, când un om norocos sau o neașteptată încarnarea spiritului vieții universității. Între asemenea formule se situează astăzi comentariile din presa cotidiană. Autorul etichetei de star agitprop este Cristian Tudor Popescu de la Gândul, care nu obosește să se revolte în fiecare zi aproape față de ultimele ieșiri în public ale lui Băsescu. Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, comentează în schimb discursurile ținute în piața universității și respectiv în piața Constituției, susținând că președintele suspendat se va întoarce la Cotroceni, dar va rămâne același politician dominat nu de marea, ci de mica infracțiune. Cristian Pătrășconiu de la Ziarul Cotidianul observă câte noroace întâlnește în cale Băsescu tocmai în acest moment dificil. Un alt atu al președintelui suspendat ar fi asocierea cu probabil cel mai curat simbol politic al momentului, Monica Macovei. Și aici am citat. În adevărul, Ovidiu Nahoi remarcă succesul lui Băsescu într-o zonă încă necuantificată corect în România. Utilizatorii de internet, circa 5-6 milioane, susține jurnalistul. Articolul dă și un alt detaliu. Accesarea site-urilor de internet și a blogurilor a crescut cu 200% în România în ziua suspendării șefului statului. În evenimentul zilei, Călin Hera vede în Traian Băsescu un punct de reconectare la mișcarea din 1990 din piața universității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Iulian Ciocan a stat de vorbă astăzi cu Vitalie Kondratski de la Capital Market.
Mai multe știri despre dividendele pe care le plătesc companiile moldovenești acționarilor lor, acum fiind perioada activă a desfășurării adunărilor generale a acționarilor.
Chiar companiile noastre plătesc mari dividende, pentru că am auzit că, de fapt, e vorba mai degrabă de neplata lor.
Sunt totuși și cazuri fericite. Am putea da exemplu Cimentesa, care este dominată de compania franceză Lafarge și care va îndrepta spre plata dividendelor 33 de milioane de lei sau peste 3 lei pentru o acțiune. La fel, Moldova Agroinbank va îndrepta pentru plata dividendelor 36 de milioane de lei sau 35 de lei pentru o acțiune. la fel multe alte companii care au reușit să obțină profit. Și totuși decizia de a achita dividende aparține acționarilor societății.
Ce altceva mai scrie Capital Market?
În pagina 4 puteți citi o analiză a raporturilor dintre acționari și managerii companiei. Cum ar trebui să fie acestea pentru a corespunde cu regulile internaționale ale guvernării corporative și care este situația reală în Moldova, constatată într-un studiu al Transparency International.
Cu Vitalie Condrațchi și aceste recomandări din presa de mâine de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.